Umbra păstorului. O istorisire adevărată din secolul al XIX-lea, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Te vei bucura să asculți o poveste captivantă a unui băiat al străzii și a păstorului său iubit. Capitolul 10. O amară dezamăgire. Teodor era încă inconștient când a fost urcat în ambulanță noaptea trecută, dar în drum spre spital, el a deschis ochii întrebându-se de ce era întins pe spate și transportat cu viteză pe străzi. În câteva minute își aminti ce se întâmplase și presupuse că leșinase în urma unei lovituri sau a unei căzături. Când ajunse la această concluzie, vehiculul se opri, iar el fu ridicat și cărat în spital, în ciuda protestelor sale. Era groază să intre înăuntru ca pacient și dorea să meargă acasă, dar doctorii nu aveau de gând să lase să plece, așa că i-au spus că dacă va sta liniștit și va asculta ceea ce îi vor spune ei, probabil că va fi apt să meargă acasă în dimineața următoare. În urma acestei promisiuni, se sili să fie mulțumit și se lăsă dezbrăcat de haine și așezat pe pat. Era plin de vânătăi și îl durea foarte tare umărul drept, dar nu era grav rănit, iar băiatului îi era greu să accepte ideea că trebuie să-și petreacă noaptea acolo. Nu reuși să doarmă prea mult, atât din cauza locului în care se afla, cât și din cauza durerii de cap și de la umăr, așa că, stând acolo întins în salonul slab luminat, nu putea face altceva decât să se gândească. Inima lui ardea de furie când se gândea la atacul laș de pe Aleea Întunecoasă. Înțelesese că fusese planificat conștient de Dick Hunt și că grupul de patru băieți îl urmări după ce trecu pe lângă ei, la colțul unde îl întâlnise. Stătea întins acolo cu ochii scânteindu-i și cu obrajii arzându-i, gândindu-se la cum s-ar putea răzbuna pentru ceea ce-i făcuseră. Apoi, dintr-o dată, își aminti de domnul Scott, iar asta îi aduse aminte de altceva. Părea că îl vede în fața ochilor pe învățător, ținând mica lui Biblie în mână și cerându-i lui Teodor să citească tare aceste două versete. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri și nu întoarceți nimănui rău pentru rău. După ce repeta aceste versete, focul care ardea în ochii băiatului se stinse încet și la fel se pierdu și roșeața mâniei din obrajii săi. Se întoarse de pe o parte pe alta în patul său, încercând să scoată din minte acele gânduri și să-și continue planurile de răzbunare, dar nu reuși. El știa ce era corect, ce ar fi corect să facă, dar nu era dispus să facă așa. Ceas după ceas își aduse argumente de ce, în acest caz, ar trebui să se răzbune singur și să-i dea o lecție lui Dick Hunt ăla, dar totodată simțea și știa în adâncul inimii sale că orice ar fi făcut vechiul Todd Bryne, noul Teodor Bryne, care încerca să fie umbra păstorului, cu siguranță nu avea niciun drept să facă rău cuiva, doar pentru că acel cineva îi făcuse lui rău. Aproape se iveau zorii când lunga bătaie cu sine însuși luase sfârșit, dar se încheie până la urmă și nu Todd, ci Teodor câștigă acea luptă. Amintirea chipului păstorului și a rugăciunii rostite de el în casa aceea săracă determinase rezultatul final. Da, păstorul niciodată nu s-ar fi răzbunat și nici eu nu trebuie să mă răzbun, murmură băiatul în șoaptă, apoi, inspirând adânc, se întoarse cu fața la perete. Tocmai adormise când fu trezit de domnul Scott, cu tag sub braț, care intră pe coridorul lung în salonul unde se afla Teodor, chiar pe ultimul pat lângă perete. Domnul Scott promisese să nu dea drumul câinelui de sub brațul său, dar dacă l-ar fi cunoscut mai bine pe tag, nu ar fi făcut niciodată o așa promisiune. De îndată ce bărbatul o urmă pe asistentă în salon, câinele aruncă o privire fulger peste umărul șir de paturi, iar în momentul următor o zbughi până la ultimul pat din șir, lingând fața și mâinile stăpânului său, dând din coadă și lătrând ca un nebun. Vai, se miră asistenta, alergând spre direcția patului cu pricina. Nu se face așa ceva niciodată! Îi va speria pe pacienți! De ce nu l-ați ținut bine? Această întrebare fu aruncată cu reproș domnului Scott. El zâmbi când răspunse. Dacă ați încercat să-l prindeți acum și apoi să-l țineți, ați înțelege. Chiar în timp ce învățătorul rostea aceste cuvinte, asistenta făcu o încercare de a-l prinde și de a-l readuce la tăcere pe micul gălăgios, lucru la fel de dificil ca prinderea unui bob de argint viu între degete. Tag alunecă din mâinile ei ca un țipar, fugind de la un capăt al patului la celălalt și lătrând într-una. Nu-l poți opri tu, Teodor?" spuse domnul Scott când ajunse la colțul salonului unde era băiatul. Aici, Tag, șezi și stai liniștit!" strigă băiatul și astfel, cu un ultim lătrat scurs și sfidător către asistentă, Tag se așeză bucuros peste așternuturi lângă stăpânul său. Nu o să mai las niciodată un câine în salonul meu," spuse cu hotărâre asistenta. Îmi pare rău că a fost așa un tărăboi, doamnă. E doar bucuros că m-a găsit," îl apără Teodor repede. Asistenta plecă, evident ofensată și fără să mai spună nimic, iar domnul Scott se așeză lângă pat și începu să stea de vorbă cu băiatul. El ascultă cu multă seriozitate relatarea lui Teo. Când acesta termină, îl întrebă: "Ai recunoscut pe vreo unul dintre băieți?" "Da, domnule, pe unul știu sigur și cred că îl mai știu și pe unul dintre ei." "Deci?" întrebă învățătorul. Teodor ezită pentru moment, apoi răspunse încet: "Vă amintiți versetele pe care mi le-ați arătat în acea primă duminică, domnule Scott?" Bărbatul zâmbi, privind la chipul serios al băiatului. "Îmi amintesc," răspunse el, "dar asta e o treabă serioasă. Să bați un băiat până leșină și apoi să-l lași între viață și moarte este un delict. Asemenea băieți nu trebuie protejați." "Domnule Scott, m-am frământat mult gândindu-mă la asta în noaptea cea trecut," răspunse băiatul cu sinceritate. "Am vrut să le plătesc pentru ce mi-au făcut băieții aia. Sincer vă spun, da," spuse el scuturând din cap încet, "nu pot. Vedeți, domnule, eu nu mai sunt Todd, acum sunt Teodor." Pe chipul băiatului simplu se afișă o expresie care făcea inutilă orice discuție asupra acestei chestiuni, iar după un moment de tăcere, domnul Scott îl întrebă pe un ton diferit: "Ei bine, băiatul meu, când te întorci acasă? Nan și bebelușul vor să te vadă." Teo aruncă neliniștit o privire în camera lungă. "Ea a zis că trebuie să stau în pat până mă vede doctorul și că doctorul o să fie aici pe la 9, răspunse el, spunând ea se referea la asistentă. "E aproape 9, atunci o să aștept până vine doctorul," hotărâ domnul Scott. Doctorul declară că băiatul se simte destul de bine să părăsească spitalul și astfel îi fură aduse hainele, după care îi trase perdelele din jurul patului său, iar el se îmbrăcă repede. Dar după ce trase la o parte perdelele, domnul Scott citi îngrijorarea de pe fața băiatului și întrebă: "Ce s-a întâmplat, Teodor?" Fără să răspundă, băiatul traversă camera până ajunse la asistentă. "Unde-s banii din buzunarul meu?" vrut să știe el, fiind evident neliniștit. Asistenta îl privi cu asprime: "Dacă au fost bani în buzunarele tale când ai fost adus aici, atunci au rămas acolo," răspunse ea scurt. "Poți să mergi la recepție și să pui câte întrebări vrei." Teodor se întoarse spre învățătorul său și spuse supărat: "Am fost și jefuit." "Oh, Teodor, îmi pare rău. Cât ai pierdut?" $5. "Ea zice să întrebăm la recepție, dar nu cred că are rost." "Nu, nu ți s-a luat nimic din buzunare aici, dar o să ne oprim la recepție să vedem dacă putem afla ceva," spuse domnul Scott. Tag rămăsese aproape de picioarele stăpânului său, dar acum, la sugestia învățătorului, Teodor îl lua în brațe și astfel plecară în liniște. Răspunsul pe care îl primi la recepție îl convinse pe băiat că fusese jefuit înainte de a fi adus la spital și astfel ajunse la concluzia evidentă că banii au ajuns în buzunarele lui Dick Hunt și ale camarazilor săi. Domnul Scott îl conduse pe Teo până la ușa clădirii unde locuia băiatul, iar acum acesta din urmă se grăbi să urce scările. Sus îl întâlni pe Jimmy Hunt, care îl strigă: "Salut! Oh, Todd, unde ai fost toată noaptea? Ia spune, ce s-a întâmplat? Te-a găsit domnul Scott?" "Da," fost singurul răspuns al lui Teo. Când deschise ușa lui Nan, fu întâmpinat cu atâta căldură că abia reuși să mai facă sau să mai spună ceva și trebuie să-și ascundă jena, gâdilându-l pe frățior pentru a-l face să râdă. Jimmy Hunt îl urmă în cameră și ascultă cu gura căscată și cu urechile ciulite scurta poveste pe care o relată băiatul în urma întrebărilor lui Nan. "Oh, n-a fost mare lucru, am fost bătut și dus la spital, iar ei nu m-au lăsat să plec până azi dimineață. Atâta tot." "Și n-ai fost rănit?" strigă Jim dezamăgit. Orice povestire îi se părea prea banală lui Jimmy dacă nu era nimeni rănit. "Umărul mi este scrântit și mă doare puțin capul," răspunse Teo. "Ia spune, Jimmy, unde-i Dick?" "Nu știu, undeva pe afară," răspunse fratele lui Dick cu indiferență. "De ce nu ești la școală, Jimmy?" fu următoarea întrebare a lui Teo. "Hai că-mi place," replică Jimmy în silă. N-am alergat eu tot orașul azi dimineață ca să-l pun pe domnul Scott să te găsească și apoi nu m-am dus să văd dacă e deschisă taraba ta și nu am cărat și toate lucrurile pentru un an? Pot să știu și eu cum aș fi putut face toate acestea și să fiu și la școală în același timp? Așa e, Jimmy, nu puteai, răspunse Nan cu blândețe. Nu știu ce m-aș fi făcut în dimineața asta fără el, Theo. A fost mâna mea dreaptă. Jimmy se înroșie mândru de această laudă, iar încântarea e fut de plină când Theodor adăugă. Așa-i? Ei bine, Jimmy, băiete, n-o să uit asta. Ei, n-a fost mare lucru. Mi-a făcut plăcere, răspunse Jimmy, iar apoi, copleșit dintr-o dată de o stare inexplicabilă de sfială, fugi imediat afară din cameră. După aceea, Theodor îi povesti lui Nan detaliile aventurii sale, dar nici măcar ei nu avea să-i spună numele dușmanului său, iar Nan nu ghici, pentru că ea nu-și putu imagina niciodată că Dick, al doamnei Hunt, ar putea să-i facă așa ceva lui Theo. Dick ieși ca de obicei după micul dejun și nu se întoarse nici măcar să-și ia cina, dar în ultima vreme era așa de inconsecvent în tot ce făcea, încât acasă nu se discută nimic despre absența sa. După cină, Jimmy a fost trimis afară cu ceva treabă, iar Dick îl văzu și îl întrebă despre întoarcerea lui Theo și despre ce spusese acesta. Jimmy rămase indignat la relatarea lui Theo, așa că el o înflori după imaginația sa, adăugând multe detalii pline de viață. Niște băieți l-au înhățat și l-au trântit la pământ și l-au bătut și l-au lăsat să moară și l-au dus la spital și l-au ținut acolo toată noaptea. Cred că băieții aia o să încurce, l-au și jefuit, i-au luat $5 din buzunare. Ba nu i-au luat, interveni imediat Dick, lăsând astfel garda jos prin această declarație neașteptată. Hai, Dick, poate știi tu mai multe decât știu eu, i-o întoarse Jimmy, sarcastic și sfidător, suspectând prea puțin din ceea ce știa fratele său. Sau poate ai auzit și a povestit Nan lui mama? Nu, nu, clar că nu știu nimic despre asta, cum aș fi putut ști? Replică Dick repede, nesimțindu-se în largul lui. Ia spune, Jimmy, o să-i trimite tot pe băieții ea la judecată? Cred că da, eu așa aș face, răspunse Jimmy. Apoi, amintindu-și de treaba pentru care ieșise, o luă la fugă și îl lăsă pe Dick să se uite în urma lui, cu fața subtă și nenorocit. Jefuit, își spuse Dick sieși, în timp ce își continuă mersul amărât și neajutorat. Oricum, nu noi am făcut asta. Cineva trebuie să-i fi umblat prin buzunare după ce noi am șters-o. Dick nu s-a întors deloc acasă în acea noapte. Se temea că ar fi putut fi arestat dacă s-ar fi dus. Știe că am fost eu și totuși nu spune nimic până n-o să mă prindă, se gândi el. Îi căută pe cei trei băieți care fuseseră gata să-l ajute noaptea trecută, dar aceștia erau acum cu toții uniți împotriva lui. Mai mult, ei împrăștiaseră așa niște zvonuri despre el printre camarazii lor, încât Dick trebuia să se ferească de toți. Nu îndrăznea să meargă acasă, așa că hoinări pe străzi, mâncând în locuri retrase și dormind pe unde apuca. Într-una din zile, Carlos îi spuse că tot Brian îl caută peste tot. Apoi Dick, disperat, luă hotărârea să plece pe mare, pentru că nu mai putea suporta acea încordare. Nu îndrăznea să meargă acasă, nici măcar pentru a-și lua rămas bun de la mama sa. Dick era egoist și nemilos, dar simțea totuși puțină tandrețe pentru mama lui. Nu era suficient de multă cât să-l determine să se comporte frumos și să împlinească doleanțele, dar îl făcea să-și dorească să o poată vedea măcar un moment înainte de a pleca. Era suficientă cât să-l facă să se furișeze cu prudență pe lângă casă, după lăsarea întunericului, și să stea în umbră privind spre fereastra ei, imaginându-și camera curată și plăcută unde, probabil la acea oră, pregătea cina. În timp ce stătea acolo, Theo ieși din casă cu Tag la picioarele sale, ca de obicei. Tag alergă după colțul întunecos și îl analiză pe Dick, dar cu precauție, pentru că nu exista nicio prietenie între el și acest membru al familiei Hunt. Dick rămase nemișcat și tăcut, fiindu-i teamă că Tag să nu latre și să-l conducă pe Theo acolo, pregătind în același timp să o ia la fugă. Dar Theo fluieră și Tag alergă din nou la el, urmându-l apoi într-o altă direcție. Pe urmă, răsuflând ușurat, Dick o spughi în întuneric, iar în ziua următoare părăsi orașul, îmbarcându-se pe un vapor cu destinația America de Sud și bucurându-se că în sfârșit nu va mai fi în apropierea lui Todd Bryan. Dick nu greșise gândind că Theo îl căuta, dar se înșela amarnic în ceea ce privește scopul pentru care era căutat. Theodor era cu totul pregătit acum să se supună acelei porunci pe care domnul Scott i-o arătase și să facă tot ce-i stătea în putință pentru a răsplăti răul cu bine. El era sigur că Dick și ceilalți nu doar că îl bătuseră, ci îl și jefuiră, dar de asemenea simțea că trebuie să uite totul și să găsească o cale să le arate bunătate. Totuși, deși Theo încerca mereu să dea de el, Dick reuși să se țină la distanță cât timp rămase în oraș. După ce Dick se îmbarcă, un băiat a spus lui Jimmy unde plecase fratele său și astfel veștile ajunseseră la urechile lui Theodore. După întoarcerea sa de la casa păstorului, Theo avusese puține momente de odihnă, dar după pierderea celor 5 dolari, el munci de dimineață până seara târziu ca să recupereze suma de bani. Deveni mai tăcut și mai gânditor, iar când era singur, gândurile sale se îndreptau aproape mereu spre ziua fericită, când va privi încă o dată chipul blând al păstorului. O să-i povestesc tot, își spuse el, cum am văzut-o pe doamna Russell scăpând poșeta și cum am furișat sub trăsură și am șterpelit-o din noroi și am cheltuit banii. O să-i zic tot și de toate celelalte rele pe care mi le amintesc și așa o să știe ce băiat rău am fost și o să-i zic ce rău îmi pare și cum îl caut peste tot pe Jack Finney și cum o să continui să-l caut până îl găsesc. Toate acestea și mult mai multe plănuia Theodore să-i le spună păstorului și când se gândea la ele simțea că nu mai putea aștepta nicio oră, așa de mult își dorea să privească din nou acel chip care pentru el nu avea seamăn pe pământ și să asculte din nou acea voce care îi făcea inima să vibreze și să audă cuvintele „Te iert, băiatul meu!”. Visase de multe ori aceste momente și se trezise din somn cu acele cuvinte răsunându-i în urechi „Te iert, băiatul meu!”, iar apoi, dându-și seama că era doar un vis și se afla tot în camera întunecoasă și pricăjită, își ascundea obrajii umezi în pernă și încerca să-și înăbușe dorul din inima lui singură de băiat. Nici măcar Nan, care îl cunoștea mai bine decât oricine, nu ar fi putut ghici cât de mult tânja inima lui să audă acele cuvinte rostite de pe buzele păstorului. Dar încet, încet, în monede de 5, 10 și 25 de cenți, Theodore izbuti să pună deoparte alți 5 dolari. El știa exact cât strânsese, dar când aduse și ultima monedă de 10 cenți, atât el cât și Nan, îi numărare din nou ca să fie siguri. Nu greșiseră. Erau 37 de dolari și 25 de cenți. Băiatul inspira adânc și bucuros, uitându-se la Nan cu ochii strălucitori și cu obrajii arzând. Mâine, Nan, pot să-l văd! Nu fi chiar atât de bucuros, Theo! Mă tem că se va întâmpla ceva, spuse Nan privindu-l neliniștită. Nu te teme, n-am de gând să fiu iar jefuit, strigă băiatul. Apoi se uită la hainele sale ponosite și încercă să-și tragă în jos mânecile jachetei, adăugând gânditor, crezi că arăt destul de bine cât să merg acolo, Nan? Am vrut să-mi cumpăr o cămașă, dar nu am mai putut amâna să-l văd. Opinia personală a lui Nan era aceea că pentru păstor, atunci când va vedea chipul lui Theo, ținuta pe care acesta o va avea va fi de mică importanță. Ea răspunse repede, arăți destul de bine, Theo, nu-ți fă griji. Fata strânse banii și îi așeză înapoi în cutia în care fuseseră păstrați, iar băiatul merse până la patul unde dormea bebelușul. Mi se pare că e cam palid, nu crezi, Nan? Remarcă el neliniștit. Nan aruncă o privire îngrijorată spre fețișoara micuță și slăbuță și clătină din cap. Nu crește puternic, așa cum speram, răspunse ea tristă. Ei, las, că o să fie puternic când o să se încălzească afară și o să-l poți scoate mai des din casă, spuse băiatul, apoi se retrase în camera lui. Ziua următoare se grăbi cât putu de mult să-și termine treaba la tarabă ca să ajungă imediat acasă și să se pregătească de vizită. Acum își păstra întotdeauna fața și mâinile cât se puteau de curate. Poate că părul lui ar fi arătat mai bine dacă ar fi avut un pieptăn sau o perie cu care să-l aranjeze, dar acestea erau obiecte de lux pe care s-a abținut să-și le cumpere până avea să restituie întreaga datorie. Totuși, astăzi, când merse la Nan ca să ia banii, ea îi oferi pieptenele ei și îl ajută să-și așeze părul încălcit și des într-o oarecare ordine. Chiar și după aceea încă se mai privi îndoielnic. Hainele sale încă mai arătau foarte zdrențuroase, deși Nan le peticise cu atenție, iar pantofii lui arătau mai rău decât ținuta sa, deși fuseseră lustruiți cât de bine se putea. Plătise un sandwich și două gogoși pentru acest lustru. Arăți destul de bine, Theo, îi spuse Nan. Mai mult decât destul de bine. Acum du-te și... Oh, sper să fie bine! Știu că va fi, strigă băiatul bucuros în timp ce își ascundea cu grijă banii într-un buzunar interior. Oh, Nan! El o privi radiind de fericire și îi transmise și ei această stare. Apoi o luă la fugă, iar Nan rămase în pragul ușii, privindu-l cum cobora scările, urmat îndeaproape de nedespărțitul său camarad, Tag. Micuțul de el chiar e palid, își spuse Nan când se întoarse în cameră. E ciudat cât de mult îl iubește pe păstorul ăla și ce băiat diferit e acum, de când s-a întors acasă. Nu știu cum se poate abține acel păstor să nu-l iubească și el. Oh, sper din toată inima să nu se întâmple nimic care să-i strice vizita. Așteptat-o atâta timp. Așa de ocupate erau gândurile băiatului cu bucuria care stătea înainte, încât simțea că plutește în timp ce alerga printre străzile aglomerate, fără să observe nimic din jurul lui. Cu cât se îndrepta de oraș, mulțimea se diminua, iar când ajunse pe strada unde locuia păstorul, trecătorii erau foarte puțini. În sfârșit putea vedea casa. În câteva minute va fi în dreptul ei. Apoi, dintr-o dată, nerăbdarea sa plină de bucurie se spulberă și începu să-și facă griji. Dacă Brownul va lăsa să intre, se gândi el, sau dacă păstorul va refuza să-l vadă sau să-i asculte povestea. Odată cu aceste gânduri care nevăleau în mintea sa, pasul alergător îl încetini și, pentru un moment, fu tentat să se întoarcă. Oricum, doar pentru un moment, știa că păstorul nu va refuza să-l vadă, iar în ceea ce îl privește pe Brown, dacă va refuza să-l lase înăuntru, va merge la ușa servitorilor și va întreba de doamna Martin. Gândindu-se la toate acestea, deschise poarta și înainte spre scări. Stai aici, Tag, șezi, băiete, îi ordonă el, iar câinele, supus, se așeză pe scări, ținându-și ochii ațintiți pe stăpânul său, în timp ce acesta sună la ușă. Teo aproape că-și putea auzi bătăile inimii în timp ce aștepta la ușă. Dintr-o dată, ușa se deschise și apăru Brown, privindu-l cu asprime. Ia spune, ce vrei? Întrebă brusc bărbatul. Vreau, nu mă recunoști, Brown? Vreau să văd pe doamna Martin. Vocea băiatului suna răgușit de emoție și cumva simțea că nu mai putea rosti numele păstorului în fața lui Brown, care îl privea cu multă răceală. Oh, deci vrei să o vezi pe doamna Martin, nu? Ei bine, cred că ai avut tupeu să vii aici după ce ai plecat așa cum ai plecat, tună Brown. El ținea ușa în așa fel încât băiatul să nu poată intra înăuntru și părea că e destul de aproape să-i o trântească în nas. Oh, te rog, Brown, lasă-mă să intru, se rugă băiatul, pe un ton de ți se rupea inima, astfel că Brown se lăsă înduplecat. Oricum, el nu era nici pe jumătate atât de sever precum părea. Îi spuse în silă, na, intră dacă trebuie și o să văd dacă doamna Martin vrea să te vadă. Cu ochii sclipindu-i de bucurie, Teodor intră. Vino, îl chemă Brown, privind peste umăr, iar băiatul îl urmă până în camera menajerei. Ușa era deschisă, iar doamna Martin stătea la fereastră cu un ziar în mână. Își ridică privirea pe deasupra ochelarilor când silueta înaltă a lui Brown se profilă în pragul ușii ei. Doamnă Martin, acest băiat spune că dorește să vă vadă, anunță el și apoi se întoarse indiferent la propriile îndatoriri. Doamna Martin își scoase ochelarii și spuse, intră băiete și spune-mi ce dorești. Teo o păși încet spre ea sperând că îl va recunoaște, dar aceasta nu-l recunoscu. Chiar fusese de mirare că Brown îl recunoscuse, așa de diferit arăta în hainele ponosite și jerpelite față de cavalerul frumos aranjat, a cărui plecare neașteptată îndurerase atât de mult inima bună a menajerei. Nu mă cunoști, doamnă Martin, se bâlbâi băiatul întristat când se opri în dreptul scaunului ei. Nu, sunt sigură. Vai, doar nu vrei să spui că tu ești băiețașul nostru surdomut, se miră buna femeie, uitându-se cu atenție în ochii gri care erau ațintiți plin de dor între ei. Da, sunt băiatul rău cu care ați fost așa de bună, dar merg pe calea dreaptă de când am fost aici, doamnă Martin, răspunse el cu seriozitate. Chiar așa fac. Dumnezeu să te binecuvinteze, copile, strigă buna femeie, ridicându-se în grabă și apucând mâinile băiatului între ale sale. Sunt sigură că așa faci. Cred că recunosc o față de om rău atunci când văd una și în niciun caz nu arată ca ta. Stai jos, dragul meu, și povestește-mi totul. În foarte puține cuvinte, Teo spuse istorisirea fără să încerce să se scuze cu ceva. Menajera l-ascultă cu multă atenție, punând câte o întrebare când și când și citind pe fața lui confirmarea a tot ceea ce spunea. Nu spusese prea multe despre păstor, dar cele câteva cuvinte pe care le rosti și privirea pe care o avea când le rostea îi dovedirea menajerei că, fără să-și dea seama, păstorul câștigase foarte mult din inima băiatului și astfel propria ei preocupare pentru băiatul lipsit de prieteni se adânci. Când povestea lui se încheie, ea șterse ochii și spuse încet, Și când te gândești că tu ai muncit toate săptămânile astea ca să câștigi banii ăia, vai, ce fericit va fi păstorul! El a spus mereu că tu ești un băiat bun. Oh, da? Strigă Teo cu fața radându-i de bucurie. Mă temeam că nu a gândit despre mine decât cât de rău am fost când a aflat cum l-am înșelat. Nu, nu, dezaprobă doamna Martin. A suferit foarte mult când ai plecat așa deodată și a făcut tot ce i-a stat în putință ca să te găsească, dar vezi tu, nu știa unde să te caute. A încercat să mă găsească, doamne Martin? Oh, sunt așa de fericit și pot să-l văd acum, vă rog? Vocea băiatului tremura de nerăbdare în timp ce vorbea. Tipul blând al menajerei era copleșit de simpatie și milă când spuse: Vai, băiatul meu, dar nu știai? Păstorul e în California. A plecat acum o săptămână și va sta 3 luni. Toată bucuria întipărită pe chipul băiatului se stinse când auzi aceste cuvinte. Nu spuse nimic, dar se întoarse într-o parte și ștese repede ochii cu mânecile. Doamna Martin îi puse încet mâna pe umăr. Îmi pare rău, îi spuse ea, și lui va părea rău că nu a fost când ai venit aici. O să-i scriu și o să-i spun. Băiatul rămase tăcut, simțea că era peste puterile lui să suporte o astfel de veste. Îi trecu prin minte de mai multe ori că păstorul ar fi putut fi plecat, iar acum nu exista nicio șansă să-l mai vadă timp de 3 luni întregi. Pentru băiat părea o eternitate și când te gândeai că era acolo acasă în urmă cu o săptămână, dacă nu mi-ar fi furat aia $5, puteam să-l văd săptămâna trecută, își spunea băiatul copleșit de gândurile amare legate de Dee Hunt. Într-un sfârșit se întoarse din nou cu fața spre menajeră, ai cărei ochi se umplură imediat de lacrimi la vederea înfățișării schimbate a băiatului. Scoase din buzunarul jachetei sale micul teanc de bani și îi mânase menajere spunându-i pe un ton jos și ne la locul lui: O să-i trimiteți lui și o să-i ziceți, nu? O să scriu tot ce mi-ai povestit, repetă menajera. Nu fi descurajat. O să vrea să te vadă de îndată ce va ajunge acasă. Știu că va vrea. Spune-mi unde locuiești ca să-i trimit vorbă unde să te caute. Cu vocea stinsă, băiatul îi spuse strada și numărul, iar ea notă adresa pe o bucată de hârtie. Nu uita, Teodor, o să scriu păstorului tot ce mi-ai povestit și cum încerci să-l găsești pe băiatul ăla Finei și cum îi ajuți pe alții așa cum l-ai văzut făcând pe el, îl încurajă buna femeie, știind instinctiv că aceste cuvinte vor aduce alinare băiatului în marea lui dezamăgire. Se lumină puțin la auzul cuvintelor ei, dar spuse scurt: Da, spuneți-i, apoi plecă plin de întristare. Doamna Martin rămăsese uitându-se după el, cum mergea încet pe stradă cu mâinile în buzunare și cu ochii în pământ, în timp ce Tag, conștient că se întâmplase ceva rău, se ținea după el cu urechile lăsate și cu coada între picioare. Zi-mi tu mie dacă ăla e un băiat rău, își spuse buna femeie. Eu știu mai bine, nu-mi pasă ce a spus domnul Gibson ăla. Oricum, nici eu nu am pus prea mare preț pe domnul Gibson. Întotdeauna avea ceva de spus împotriva oricărei persoane de care păstorul era interesat. Mă doare inima când mă gândesc la cum s-a schimbat fața săracului băiat când i-am spus că păstorul e plecat. Ei bine, e o lume de dezamăgiri, oftă plecând de la fereastră. Nan stătea cu frățiorul în brațe în balansoar când Teodor deschise ușa. Oh, Teo, ce s-a întâmplat? Ce este? Vruia să știe când îl văzu. El se așeză pe un scaun și povesti în câteva cuvinte cum decursese vizita lui. Oh, îmi pare rău, exclamă ea. Și pare așa de greu de suportat când te gândești că l-ai fi putut vedea pe păstor dacă nu ai fi pierdut cei $5. Băiatul oftă, dar nu spuse nimic. Nu putea vorbi despre asta atunci, așa că se ridică și plecă. Aici încheiem capitolul de astăzi. Vom continua data viitoare cu următorul capitol, noua afacere a lui Teo. Vă aștept data viitoare la aceeași oră, aici la Radio Vocea Evangheliei, să pășim împreună în călătoria prin cartea Umbra Păstorului. Dorim să mulțumim editurii Christian Ed Ministers pentru acordul oferit de a vă prezenta cartea Umbra Păstorului. Până data viitoare, fiți binecuvântați și să auzim numai de bine!